qani qiziq da. Yoki bo'lmasam bizni gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Mana jizzaxliklar bor ekan. O'xshab ketdi. Uyatli mehmonlar, qolganlar uyatsizmi? Yoki bo'lmasam nozik nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlarni nozikroq kelib qoldi. Bu nozik nozik endi jak kelishgan nozik nozik odamlar bo'lsa kerak desangiz, 150 kilo odamlar kirib kelyapti o'sha. Uni vobshe hech qayoqqa o'tkazib bo'lmaydi bu odamlarni. Joy yo'q ularga. Karavotga o'tkazsang, karavot sinib ketadi. Masalan-da endi qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti o'ylaysiz-da. Gapimiz qiziq, har bitta gapni bunday o'ylab qarasangiz qiziq. Palonchi yigit palonchini qizini deydi, boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, qarang, boshini aylantirib yurgan boshqasi. Bo'yinda rezbasi bor ekan-da bo'ynida. Xolisi bu yoqqa qarab aylantiradi, xolisi bu yoqqa qarab aylantiradi. Gapimiz qiziqda. Birortam gap yo'q-ku biz kulmasak. Hamma gapimiz shunaqa. Masalan, mehmonga borsangiz nima deydi? Mehmon ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi deydi. Masalan, qora choy desangiz, qop qora choy damlab kelmaydi-ku. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? Sariq, masalan, ko'k choy desangiz, sariq choy damlab keladi. Men qizil choy ichaman desangiz, "Hu?" deydi. Qanaqa qizil choy ichasiz? Qanaqa sen qora choy damlab kelasan menga? Qop qora ko'mirli choy kelasizmi deydi? Yo'q. Qizil, to'g'rimi? Ha? Nima hayron bo'lasiz deydi. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi-da. Ba'zan shuni Andijonga mehmonga borganimizda, konsertga borganimizda bir akamiz kelib, ovqat xullas mehmonga taklif qilmoqchi bo'lmadi deydi, "Hojiboy aka, qorin qanaqa?" deydi. Qorin qanaqa dedi, Andijoncha qilib so'radi qo'ydi. Men ham yumaloq dedim. Ya ochmi to'qmi dedi, rangini bilmayman dedim. Ya ovqat povqat yeysizmi deyapman, ha bu boshqa gap dedim. Ovqat yeymiz dedim. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz, har kirganda endi bir xijolat bo'lib, mehmonlar yashab o'tiribsizlarmi? Hojiboy aka, bunday dasturxon qarab o'tiring, dasturxon qarab o'tiringlar. Mehmonlar dasturxon qarab o'tirib, men dasturxon qarab o'tirib o'tiraman. Ha nima bo'ldi deya, dasturxon qarab o'tiribmiz. Ha bunday olishib o'tiringlar, hojiboy aka, eshitib oz. Yuredi, siqib oling, olishib o'tiringlar, shart qolishib ketdim, dasturxon. Voy, hay, nima qilyapsiz? Olishyapman aka dedim. O'zingiz aytdingiz, olishib o'tiring dedim. Dasturxon qarab o'tirsizmi, men yoqmayman, olishib. Nima qilish kerak o'zi? O'z uylaringizda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos deydi. O'z beydi gapini qarang. Bemalol o'zlaringiz uylaringizda yozilib o'tiringlar deydi. Men aytdim, "Men uylayman." Bola gapirmadim, deb chiqib ketdi. Birorta to'g'ri gap yo'q edi bizda. Yana chiqib ketganda nima deydi? Mehmonlar o'tirib borardinglar deydi. O'tirib qayerga boraman men o'tirib? Yoki yotib borardinglar, o'tirib borib bo'lmaydi, yotib borib bo'ladi. Yotib olib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz-a. Yana eng qizig'i nima deydi? Ha, sho'roga o'tirmadinglar-da deydi. Mehmonlar sho'ro tayyorda, sho'roga o'tirmadinglar-da. Tasavvur qiling, bir qozon qaynab turgan sho'roga kelib hamma mehmonlar pa pa pa.
www.tarona.net
sho'roga o'tirib oladi. Kuydirib qo'yasan. Qani, munisi nima dedi? Aka, sho'rvangizga ko'p o'tirganmiz-u deydi. Bo'lsa bir kecha yana o'tiraveramiz aka deydi. Sho'rvasi ko'p o'tirganmiş. Yoki shunga o'xshagan gaplarda oshda ko'ramiz, hoji aka deydi. Falonchini oshda ko'rmaz. Men go'shmi, men oshda ko'rinaman. Men qanaqa oshda ko'rinaman? Oshda ko'rmadi ko'rsiz-a, qanaqa ko'rasiz meni oshda? Suyagimni men oshda hech ko'rib tursam. Qani, oshda ko'rmadi-ku deydi. Yoki bo'lmasa oshni damladingmi deydi. Balonmi damlaydi? Ana oshim kelyapti dedi. Osh kelmaydi, olib kelasan kerak bo'lsa. Nima deydi? Bu oshni bir uramiz ekan deydi, ha deydi. Nega urasan oshni? Nima gunoh qildi senga? Olib kelib qo'yganingizga kirma deydi. Indamasdan olib yurmaydi bizning xalqimiz. Qanaqanisi ko'pdi, qanaqa o'zi ko'rsatib, qanaqa qanaqanisi izvidi deya vas shota не понимаю olsa ну это да qana da gide bolam gide gide degandan gide da endi desa я вас что-то не понимаю вот она стоит ты сам показываешь, сам где говоришь, я не понимаю. У нас это обычай, это уважение, ты у нас гость, где это? Вот интересно, народ тоже мне сам показывает, сам где говорит. Хакатан без кызы халмаз. Паланчи, паланчи юрармиш, деди. Ишти нам паланчи юрармиш. Нема, он аяғы ел ма? Юрмаз, отырмасын бір жеде. Олан бүгін нешінші ел? Отырып білмен, ташарды яғыз ма, күз ма? Юрады аяғы ол неге? Жүгіреді көрлер бар? Тондан тәжеді көрлер бар, торым? Яки болмасам, көзіңге қарап ер дейді. О, бәлі, көзіңге қарап ер. Қана қылам көзіңге қарап ер. Аузыңге қарап кәпір дейді. Қана қылам аузыңге қарап кәпір. Демек, мен чонтегімді анеша өршім керек. Юрген пәтті көзіңге қарап кәті орамын, кәпір өп кәпірімді. Мен қалам, сіз аузыңге қарап кәпір. Сіз аузыңге қарап кәпір. Шынақы болады бұл. Бізді бір артыям тоғыры кәп, ек ке біз күлмесек. Шыны жүнем, бізді Өзбекистанда әския деген санат бар. Таджикистандаям әския деген санат бар. Үшінші біз халқымыз дүниада пақты сатыш бойынша ікінші орында тұрады, лекін күліш бойынша бірінші орында тұрады екен. Yeah.